กิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกอย่าว่าแต่โยมพระยังตีกันเลยเรื่องธรรมดาโลกภาวนาสู้กิเลสไม่ไหวก็โดนกิเลสฉีกคอเอาเนี่ยอยู่ที่เราต้องค่อยๆพัฒนาสติคอยมีสติบ่อยๆคอยรู้ทันกายคอยรู้ทันใจนะถ้ารู้มีสติอยู่รู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยกิเลสจะมาแผ่วผ่านไม่ได้กิเลสเล่นทีเผลอถ้าลืมตัวนะเผลอไปลืมกายลืมใจพอลืมกายลืมใจจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอมีความคิดขึ้นมานะคราวนี้กิเลสได้ช่องทำงานกิเลสเล่นทีเผลอเผลออะไรเผลอคิดตรงที่เผลอไปลืมกายลืมใจมีโมหะไปคิดไปแล้วเกิดชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาหมุนเวียนอยู่ถ้ามีสติอยู่ราคะโทสะไม่มีทางเกิดเลยหรือถ้ามันเกิดนะขณะนั้นขาดสติมันเกิดเพราะอนุสัยความเคยชินเก่าๆที่ไม่ดีของเรายังมีพอเผลอนะมันก็ปรุงกิเลสขึ้นมาจิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาจิตที่มันขาดความรู้สึกตัวหลงปรุงขึ้นมาแล้วทำไมมันหลงเมื่อมันเคยหลงมันหลงมาแต่ไหนแต่ไรเคยชินที่จะหลงแล้วมันก็หลงบ่อยจิตไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวหรอกการที่เรามาหัดรู้สึกตัวคอยรู้กายคอยรู้ใจเป็นการสร้างความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมาเดิมเคยชินแต่จะหลงอย่างเดียวเลยหลงไปแล้วก็เกิดโลภเกิดโกรธขึ้นมาเพราะเผลอเมื่อไหร่นะก็หลงจะต้องค่อยๆฝึกพัฒนาให้สติเกิดวิธีที่จะพัฒนาให้สติเกิดนะต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตมันหลงไปคิดก็รู้นะที่มันหลงไปคิดขึ้นมาแล้วโลภก็รู้คิดขึ้นมาแล้วโกรธก็รู้ไม่คิดไม่โกรธไม่คิดไม่โลภหรอกมีคนถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านมีราคะไหมท่านก็ไม่ได้บอกตื้นๆว่าไม่มีนะท่านบอกว่าท่านไม่มีกามราคะเพราะไม่มีกามวิตกไม่หลงไปตรึกในกามไม่มีพยาบาทวิตกนะมันก็ไม่มีโทสะงั้นถ้าไม่หลงไปคิดนะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะราคะโทสะอะไรมันก็ไม่มีขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่หลงไปมันจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสติไม่ตั้งมั่นก็หลงแล้วค่อยๆฝึกหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆให้สติเกิดสติเกิดขึ้นมานะสิ่งที่ทำให้สติเกิดบ่อยๆคือจิตจำสภาวะแม่นเรียกทีละสัญญาพระพิธรรมสอนนั้นทีละสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีละสัญญาคือจิตจำสภาวะแม่นจิตจะจำได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยเหมือนเราจะจำใครสักคนหนึ่งนะเห็นหน้าบ่อยๆเราก็จำแม่นไม่เห็นไปหลายๆปีจำไม่ได้ญาติพี่น้องกันแท้ๆนะพี่น้องกันเติบโตมาด้วยกันเกิดโตขึ้นแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปไม่เจอหลายสิบปีก็ไม่รู้จักและจำไม่ได้แล้วสภาวะก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่หัดดูนานจะเห็นสักทีหนึ่งนะจิตก็จำสภาวะไม่แม่นเมื่อเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆวิธีหัดดูสภาวะนะเบื้องต้นนะให้มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งก่อนวิหารธรรมหมายถึงเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตคลาดเคลื่อนไปจากวิหารธรรมอันนี้ก็รู้ทันนะจิตไปเกาะอยู่ที่วิหารธรรมนี้ก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่วิหารธรรมนี้ก็รู้ทันมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตจิตถ้าไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจะดูสภาวะยากเพราะเบื้องต้นในการเจริญสติเพื่อให้สติเกิดทำสติปัฏฐานเพื่อให้สติเกิดสติปัฏฐานมีสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งทำให้เกิดสติขั้นที่สองทำให้เกิดปัญญาวิธีทำให้เกิดสติให้มีเครื่องอยู่ก่อนมีวิหารธรรม เอากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันใดอันหนึ่งนี่อันใดอันหนึ่งนะเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่กายในกายแปลว่าอะไรบางคนไปแปลผิดนะกายในกายก็คิดว่ามีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายหยาบนี่จะไปดูกายในกายคือไปดูกายทิพย์นี่เพี้ยนละนึกเอาเองคำว่ากายในกายนะถ้าเราเคยเรียนงานวิจัยเราจะเข้าใจกายในกายคือการสุ่มตัวอย่างเรียนกายบางอย่างนะสุ่มตัวอย่างกายบางอย่างมาเรียนถ้าเข้าใจตัวอย่างที่เราสุ่มมาเรียนแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเลยเป็นการศึกษาแบบงานวิจัยจริงๆการปฏิบัติธรรมก็เป็นการวิจัยเรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยธรรมะธรรมวิจยะมีสติแล้วก็มีธรรมวิจยะงานวิจัยเราไม่ได้ไปต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยไม่จำเป็นเวลาเราจะวิจัยสมมติเราอยากสำรวจทัศนคติของคนกรุงเทพต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้เทียบกับคนก่อนๆ อยากสำรวจตรงนี้เราไม่ต้องไปเดินถามคนกรุงเทพหลายๆล้านคนไม่จำเป็นถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าวิจัยละไปเที่ยวถามทั้งหมดเลยนะเสียเวลาไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วถ้าเราเลือกตัวอย่างได้ถูกต้องนะเลือกตัวอย่างสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่ดีสุ่มตัวอย่างเลือกตัวอย่างที่ดีมาอาจจะไปวิจัยคน 2-3,000 คน 5,000 คนไม่เกิน 10,000 คนอะไรเงี้ยทัศนคติของคน 10,000 คนเนี่ยมันแทนความเห็นของคน 5 ล้าน 6 ล้านคนได้การเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ต้องเรียนรูปนามทั้งหมดรูปนามทั้งหมดมีเยอะรูปมีทั้ง28รูปนามมีตั้งเยอะแยะมีนามจิต1นามเจตสิกอีก52ไม่ต้องเรียนทั้งหมดไม่ต้องเรียนสภาวะธรรมทั้งหมดเลยเสียเวลาเรียนเมื่อไหร่จะหมดก็สุ่มตัวอย่างมาเรียนเรารู้กายบางอย่างนะถ้าเข้าใจกายอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดรู้เวทนาบางอย่างนะถ้าเข้าใจเวทนาอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจเวทนาทั้งหมดดูจิตบางอย่างถ้าเข้าใจจิตอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดนี่เป็นงานวิจัยทำวิจัยเรียกว่าธรรมวิจัยยะเราก็เลือกเอาพระพุทธเจ้าท่านขีดขอบเขตไว้ให้แล้วไม่ใช่เลือกตามใจชอบวิหารธรรมที่เราต้องใช้นะั้นก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายๆก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นเองนะรูปธรรมนามธรรมนะไม่ต้องรู้รูปทั้งหมดหรอกไม่จำเป็นนะรู้บางรูปก็พอนะอย่างเวลาเราหายใจหายใจเราเห็นรูปเวลาหายใจเข้ารู้สึกไหมมันเย็นหายใจออกมันร้อนอันนี้จะไปดูธาตุไฟจะดูยากนะเวลาเราเดินเวลาเราเหยียบพื้นเนี่ยขาเราจะแข็งขึ้นธาตุดินจะเพิ่มขึ้นเวลายกนี่ธาตุดินล้นลงเวลาก้าวไปนี่ธาตุลมเพิ่มขึ้นดูยากจะดูได้จริงนะถ้าไม่ทรงฌานจริงดูไม่ไหวแล้วที่ธาตุกรรมฐานแท้ๆซึ่งเป็นตัวรูปแท้ๆงั้นเวลารู้รูปส่วนมากรู้แบบข้างๆเคียงๆไม่รู้รูปแท้ๆไม่ค่อยมีใครทำได้หรอกถ้าทำแล้วก็ประเภทจ้องอยู่ที่เท้านะยกแล้วก็รู้สึกน่องนี้หย่อนลงพอเหยียบแล้วน่องเหยียบพื้นแล้วน่องตึงขึ้นจะมาบอกว่ารู้ธาตุดินมากธาตุดินน้อยไม่รู้จริงเพราะจิตเนี่ยจะต้องถลำลงไปจ้องอยู่ที่น่องนะจิตไม่ตั้งมั่นมันทำไม่ได้จริงอ่ะหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครทำได้เลยมีแต่เพ่งกลายเป็นเพ่งกลายเป็นสมถะไปหมดงั้นรู้กายในกายอย่างง่ายๆนะเช่นรู้การหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหายใจเข้าหายใจออกถามว่าเป็นรูปปรมัตถ์แท้ๆหรือเปล่าไม่ใช่ยังเจือด้วยบัญญัตินะหายใจเข้าหายใจออกนี่เจือนี่หายใจเข้านี่หายใจออกเจืออยู่แต่ว่าการทำให้เกิดสติเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวรูปปรมัตถ์แท้ๆไม่เหมือนขั้นทำให้เกิดปัญญานะขั้นทำให้เกิดปัญญาต้องรู้รูปแท้ๆขั้นทำให้เกิดสตินะรู้รูปไม่แท้ก็ได้รูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่ ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปแท้อะไรเป็นรูปแท้ๆก็ธาตุทั้งสี่นี่เป็นรูปแท้ๆใช่ไหมธาตุสี่งั้นยืนเดินนั่งนอนอะไรมันยืนอะไรมันเดินอะไรมันนั่งมันนอนธาตุสี่มันยืนเดินนั่งนอนเราดูธาตุสี่ไม่ได้ดูรูปไม่แท้ไปก่อนดูรูปไม่แท้ไปเรื่อยนะเราจะเห็นรูปไม่แท้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเช่นหายใจออกก็รู้ทันรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกนะรู้สึกอยู่รูปมันเคลื่อนไหวหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยพอรู้สึกมากๆนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนมันรู้รูปรู้ร่างกายที่หายใจอยู่นะพอมันลืมร่างกายที่หายใจหนีไปคิดปั๊บสติระลึกได้ละว่าลืมรูปตัวนี้ลืมวิหารธรรมไปแล้วมีวิหารธรรมเนี่ยมันทำให้สังเกตได้ง่ายว่าจิตคลาดเคลื่อนไปจากวิหารธรรมนั้นแล้วหนีไปแล้วหนีไปนิดเดียวนะวิหารธรรมจะหายไปอย่างบางคนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรใช่ไหมเวลาใจลอยก็ลืมลมหายใจลืมพุทโธไปเพราะเรามีวิหารธรรมนะเพื่อว่าเวลาจิตมันหลงไปแล้วจะได้รู้ไวๆถ้าไม่มีวิหารธรรมนะจิตก็ร่อนเร่ไปเรื่อยดูยากไม่มีที่สังเกตวิหารธรรมทำให้เป็นที่สังเกตเพื่อจะได้รู้ทันจิตได้ง่ายบางคนก็เอาเวทนาเป็นวิหารธรรมบางคนเอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นวิหารธรรมสมัยตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมให้เกิดสตินะหัดแรกๆเลยตอน7 ขวบหัดไปแล้วใจมันเคลื่อนออกไปมองไม่เห็นไม่รู้ทันมันสว่างออกไปนะแล้วก็ไปเห็นโน้นเห็นนี่ออกไปอันนั้นขาดสติต่อมาเรารู้ว่าหายใจไปแล้วออกไปเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาอะไรเงี้ยขาดสติมันรู้อย่างนี้นะพยายามหายใจไม่ให้ขาดสติหายใจไปพอมันจะเคลิ้มนะก็เปลี่ยนจังหวะหายใจนิดนึงหายใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เคยฝึกเจริญสติมานะเวลาตายแล้วไปเกิดใหม่นะมันลืมการเจริญสตินะแต่มันไม่ทิ้งร่องรอยที่มันเคยเดินไม่ไปเคลิ้มนานๆนะจะพยายามวกเข้าหาความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยงั้นหายใจไปนะพอใจเคลิ้มพอจะขาดสตินะหายใจขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แต่ว่าถามว่ารู้สึกตัวไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เพราะว่าขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะแค่ว่ารักษาความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสติยังไม่ได้เรียนวิธีที่จะเจริญวิปัสสนาจนมาเจอหลวงปู่ดูลอายุตั้ง29แล้วนะทำสมถะอยู่22 ปีทำไปเพื่อความมีสติไม่ใช่เพื่อความขาดสติทำไปให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้ลืมเนื้อลืมตัวเคลิ้มเคลิ้มงอกแงกงอกแงกนะทำไปเพื่อจะคอยรู้สึกอยู่เนี่ยอยู่ที่กายที่ใจไม่ให้หายไปไม่ใช่ทำไปเพื่อจะให้ไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกนะนี่ฝึกมาเรื่อยๆตอน10 ขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจวิ่งไปจะไปบอกพ่อวิ่งไปวิ่งไป39 123ปั๊บสติเกิดเห็นจิตที่ตกใจนี่เราเคยฝึกมีสตินะพอเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมันย้อนมาดูที่จิตได้เองตอน10 ขวบเสร็จแล้วลืมไปไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นวิธีทำวิปัสสนาของเคยทำแล้วมันลืมอันนี้ที่หลวงพ่อพูดว่าของเคยทำไม่ใช่พูดเองนะหลวงพ่อพูดท่านบอกหลวงพ่อจริงไปเล่าให้หลวงพ่อพุทธฟังนะว่าไฟไหม้วิ่ง1 2 3นะตื่นขึ้นมาเลยจนมาหลังมาภาวนานะอายุ29มาภาวนานะจิตตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าอันเดียวกันนั่นเองกับเมื่อ10 ขวบแล้วลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วก็นะหายใจไปเรื่อยนะหายใจมาเรื่อยขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะไม่เอาเคลิ้มเอาความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวนี้เป็นต้นทางที่เราจะมาเจริญปัญญามาเจริญวิปัสสนาเวลาเรารู้สึกตัวใช่ไหมเราก็มีกายมีใจเวลาเราลืมตัวกายก็หายใจก็หายมันหายไปหมดใช้ไม่ได้วิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวนะมีสติไว้รู้สึกไหมรู้สึกไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่เพลินไปที่ไม่หลงไปนานเนี่ยเพราะว่าฝึกมามีวิหารธรรมจิตเคลื่อนจากวิหารธรรมไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะอย่างบางคราวหลวงพ่อไปเล่นแบบหลวงพ่อเทียนบ้างเห็นเขาเล่นก็เล่นบ้างขยับเนี้ยขยับไปมีวันหนึ่ง เดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่เจอมันนานแล้วดีใจนะดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจมัวแต่เห็นเพื่อนเห็นไหมขาดสตินะสมัยโน้นขาดสติเหมือนกันเลยเหมือนพวกเราแหละก้าวขาไปเลยนะจะข้ามถนนไปคุยกับมันขาเคลื่อนไหวปั๊บนะสติเกิดเลยทำไมขาขยับปุ๊บสติเกิดได้เองเราเคยขยับมือเนี่ยขยับมือแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วจิตเผลอไปเรารู้จิตเผลอไปเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วจิตเผลอเรารู้สึกต่อมาพอเราเผลอตัวอยู่เราขยับตัวปุ๊บนะมันรู้สึกขึ้นมาได้เองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีวิหารธรรมไม่อันหนึ่งเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดจะรู้สึกตัวไม่ลืมตัวพอไม่ลืมตัวแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาวิธีฝึกให้เกิดปัญญาคำว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดาปัญญาฉลาดอย่างโลกอะไรเนี่ยไม่พ้นทุกข์หรอกปัญญาที่ฉลาดอย่างโลกส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือของกิเลสแทบทั้งสิ้นเลยเรียนมากฉลาดมากรู้มากใช่ไหมก็ทำชั่วได้เยอะบางทีคนโง่นะทำชั่วได้ไม่มากอ่ะแต่คนที่มันชั่วนะมันฉลาดเนี่ยมันทำชั่วได้เยอะกว่าคนโง่งั้นความรู้ความฉลาดอะไรบางทีก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นทุกข์เนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะไม่ใช่อย่างอื่นเลยต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นปฏิกูลเห็นอสุภะได้ไหมเห็นได้แต่ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะก็ข่มราคะได้เป็นสมถะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจนี้เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นเลยอันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเห็นอันเดียวพอบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาในกายในใจนี้ใช้ได้แล้วเห็นอันเดียวแต่ต้องเห็นอยู่ในไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาใดหนึ่งถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วคราวนี้ทำยังไงดีที่จะให้เกิดปัญญาการทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะเราไม่จงใจว่าจะรู้อะไรละไม่ใช่รู้อยู่ที่เครื่องอยู่อันเดียวละมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันเดียวนะเพื่อว่าจิตเคลื่อนไปเรารู้สึกจิตเคลื่อนไปรู้สึกเช่นหายใจแล้วจิตทิ้งลมหายใจไปรู้สึกอันนี้ทำให้มีสติเวลาหลงแล้วจะรู้ไวพอรู้ตัวขึ้นมาก็จะรู้กายรู้ใจพอรู้กายรู้ใจเนี่ยพอรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยบางขณะจิตจะระลึกรู้กายบางขณะจิตจะระลึกรู้เวทนาบางขณะจิตจะระลึกรู้จิตบางขณะจิตจะระลึกรู้เห็นการทำงานของสภาวะธรรมเห็นกระบวนการทำงานของธรรมะเช่นนิวรณ์มันปรุงขึ้นมาเห็นตลอดสายเลยนิวรณ์ปรุงขึ้นมาจะนิวรณ์หายไปรู้ว่านิวรณ์เกิดได้ไงนิวรณ์ดับได้ไงหรือเห็นกระบวนการทำงานของขันธ์เห็นขันธ์ห้ามันทำงานไปขันธ์มันทำงานของมันนะไม่ใช่เราทำงานนี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาละเพราะฉะนั้นในธรรมานุปัสสนานี้จะเห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ของกิเลสของขันธ์ของจิตพวกนี้ไม่ใช่เห็นตัวสภาวะเป็นตัวไม่เหมือนตอนกายเวทนาจิตนะนี่จะเห็นสภาวะเป็นตัวตอนธรรมเนี่ยจะเห็นกระบวนการทำงานของมันไม่เหมือนกันแต่เบื้องต้นนะจะรู้ดูกายเวทนาจิตก็ได้เสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่ธรรมเองความประหลาดอยู่ตรงที่ว่าสติระลึกขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเราเคยรู้ลมหายใจจนเกิดสติแล้วนะพอสติระลึกรูปนามขึ้นเองนะบางครั้งระลึกรู้รูปบางครั้งระลึกรู้เวทนาบางครั้งระลึกรู้จิตระลึกเองไม่มีอันเดียวไม่ใช่ว่าระลึกอยู่อันเดียวนะไม่ใช่ระลึกอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่พูดกันแล้วว่าใครปฏิบัติสายกายหรือสายจิตสายกายหรือสายเวทนาหรือสายจิตอันนั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นมีวิหารธรรมตั้งต้นเอาไว้นะเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้เกิดสติมีวิหารธรรมไว้จิตที่จะเห็นสภาวะง่ายจำสภาวะแม่นแล้วเกิดสติแต่พอสติที่แท้จริงเกิดแล้วเนี่ยบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้เวทนานะคือความสุขความทุกข์ทั้งหลายบางครั้งก็รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายนะบางครั้งก็เห็นกระบวนการทำงานเช่นเห็นจิตวิ่งไปปุ๊บจิตก็เกิดสัญญาแปลปั๊บนี่คืออันนี้ จิตเกิดตัดสินขึ้นมาเลยนี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชั่วนี่ไม่ชั่วนะนี่สุขนี่ทุกข์นะให้ค่าขึ้นมาจิตให้ค่าขึ้นมาก็เกิดจิตที่เสวยอารมณ์ขึ้นมาเกิดจิตที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลขึ้นมานี่เห็นกระบวนการเห็นกระบวนการนี่เห็นธรรมธรรมานุปัสสนาเห็นตัวกระบวนการถ้าเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นหมวดสุดท้ายเลยนะเรียกสัจจบัพสัจจบัพในธรรมานุปัสสนาคนทั่วไปไม่ถึงเวลาจะเดินถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะเข้าไปตรงสัจจบัพเนี่ยก็แค่เห็นแจ้งอริยสัจนะถึงจะข้ามภพข้ามชาติของเรายังไม่ถึงไม่ต้องกังวลวันหนึ่งก็ถึงเดินทุกวันนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจได้วันหนึ่งมันจะเข้าไปถึงสัจจบัพไปเห็นอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไรใครตอบได้นึกออกไหมตอนเด็กๆนะหลวงพ่อนักอ่านพุทธประวัติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินึกออกไหมท่านนั่งสมาธิก่อนใช่ไหมทีแรกท่านไปทรมานกายแล้วไม่สำเร็จแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็มาจับที่ลมหายใจท่านนึกได้ว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆอายุไม่เท่าไหร่นะพ่อของท่านพระเจ้าสุทโธทนะพาไปงานแรกนะแล้วก็ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านนั่งหายใจจิตของท่านรวมรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกนี่ท่านมานึกถึงสภาวะที่แห่งความรู้ตื่นรู้สึกตัวตอนนั้นขึ้นมาได้ลองของเก่าท่านมาหายใจจิตของท่านก็ตื่นขึ้นมาในพระสูตรเลยพูดเรื่องว่าท่านทำอานาปานสติเราก็คิดว่าท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยการทำอานาปานสติเปล่าท่านบรรลุด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสัจจบัพท่านเห็นอริยสัจอริยสัจที่ท่านเห็นลงรายละเอียดไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาตรัสรู้นะท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเห็นอริยสัจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะคนละเรื่องเลยแต่ก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าท่านบรรลุเพราะรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวตั้งต้นนั่นเองให้มีสติพอท่านมีสติแล้วนะท่านเจริญธรรมานุปัสสนาบารมีท่านเยอะพวกเราไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกนะเอาไว้ตอนเป็นพระอรหันต์ค่อยไปเจริญมันเจริญของมันเองแหละถ้าไม่เจริญก็คือไม่เป็นพระอรหันต์งั้นเรามีสตินะเราเวลารู้กายทำยังไงเวลารู้กายนะสติจะระลึกรู้กายที่กำลังปรากฏในปัจจุบันกายที่เป็นปัจจุบันเช่นบางคนเราถูสบู่อยู่ใช่ไหมที่มาอาบน้ำมาเล่าเรื่อยๆคนโน้นอาบน้ำคนนี้อาบน้ำพวกเราพยายามอาบน้ำเพราะนะแต่ต้องอาบด้วยตนเองนะอย่าไปให้คนอื่นอาบให้นะอาบคนอื่นมาอาบให้แล้วก็กิเลสมันเกิดเนี่ยอาบเองงู้เบื่อถูๆไปนะสติปัญญามันระลึกปั๊บขึ้นมาเลยตัวที่สัมผัสอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่มีเรานะทำไมต้องใช้การสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเพราะความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นรูปแท้ละนะรูปแท้ตัวนี้คืออะไรนะรูปแท้ตัวนี้นะคือธาตุดินคือธาตุดินนะธาตุดินมีลักษณะไงธาตุดินมีลักษณะแข็งถ้าแข็งมากก็แสดงว่ามีธาตุดินมากแข็งน้อยก็มีธาตุดินน้อยในเส้นผมมีธาตุดินไหมในกระดูกมีธาตุดินไหมมีใช่ไหมแต่แข็งไม่เท่ากันในอากาศมีธาตุดินไหมมีไหมในอากาศในน้ำมีธาตุดินไหมมีใช่ไหมถ้าใครว่ายังไม่มีก็ยังไม่เห็นธาตุแต่คนที่ตอบได้ก็มีสองพวกพวกหนึ่งคิดเอาพวกหนึ่งจำมาเวลาเราสัมผัสเนี่ยธาตุดินธาตุดินรู้ด้วยอะไรธาตุดินดินเนี่ยรู้ด้วยกายประสาทประสาททางกายธาตุลมรู้ด้วยประสาททางกายความไหวความตึงความไหวธาตุไฟรู้ด้วยประสาททางกายอย่างเราสัมผัสไปรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ใช่มีแต่ความแข็งแต่ตรงนี้มีความเย็นความร้อนด้วยรู้สึกไหมมีความตึงไหวเนี่ยตึงนี่ตึงนี่มีความไหวอันนี้สัมผัสด้วยกายประสาทธาตุน้ำรู้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นใครจะมาสัมผัสธาตุน้ำหาไม่เจอธาตุน้ำไม่ได้รู้ด้วยกาย พราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนะรู้สึกอุ๊ยตัวอะไรวะไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเป็นอะไรอย่างหนึ่งแข็งแข็งเป็นท่อนท่อนเป็นแท่งแท่งนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เห็นธาตุตัวจริงละนะเห็นไหมเห็นยากนะนานๆจะเห็นสักทีนะแต่ถ้าภาวนาสุดขีดจะเห็นเป็นธาตุตลอดเลยสังขารที่เราเห็นในธาตุไม่มีเราไม่มีเรารู้สึกลงไปเพราะฉะนั้นที่พวกเราภาวนานะบางคนอาบน้ำแล้วก็รู้สึกไม่มีเราสัมผัสลงไปไม่มีเราในก้อนธาตุนี้มีแต่ก้อนธาตุหรือดูจิตดูใจเนี่ยดูกายดูลงปัจจุบันเห็นไหมอาบน้ำอยู่กำลังอาบน้ำอยู่นี่กำลังถูๆอยู่นี่เห็นในตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วดูจิตไม่ใช่ดูปัจจุบันดูจิตไม่ได้ดูในปัจจุบันขณะแต่ดูจิตเนี่ยดูด้วยปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบต่อกับปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันนะเช่นโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยพอโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยมีระยะทางที่โทสะเกิดมีระยะเวลาที่โทสะเกิดสติระลึกปั๊บเนี่ยมาต่อตรงนี้เลยเนี่ยระลึกเลยตรงสติระลึกปั๊บขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี่มีโทสะนะมีโทสะแต่ถ้าโทสะเกิดมานี่นะแล้วก็เกิดอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วสติเกิดตรงนี้เนี่ยมีช่องว่างแล้วมีระยะทางมีเวลามาขั้นแล้วไม่เรียกว่าปัจจุบันสันตติละอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาละเพราะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ใช่วิปัสสนาโกรธมาชั่วโมงหนึ่งละยังโกรธอยู่นะโกรธมาชั่วโมงสติระลึกปั๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยระลึกขึ้นมาได้นี่โกรธเมื่อกี้นี่โกรธนะขณะนี้รู้สึกแล้วถัดจากนี้โกรธต่ออย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็รู้สึกอย่างนี้อีกก็ได้นะไม่ใช่ว่าโกรธไปรู้สึกไปนี่โกรธอยู่อย่างนี้แล้วรู้สึกอยู่อย่างนี้ด้วยไล่ๆกันไปอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเราจะดูตามหลังดูติดๆนะไม่ใช่ดูในปัจจุบันขณะถ้าดูกายจะดูลงปัจจุบันขณะนะถ้าดูจิตจะดูปัจจุบันสันตติต่อกับปัจจุบันทำไมดูจิตดูปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดดับรวดเร็วมากเลยจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะงั้นในขณะที่จิตไปรู้รูปเนี่ยจิตจะรู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้เสียงจิตก็รู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้ธรรมารมณ์จิตก็รู้จิตไม่ได้เช่นจิตกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยจิตจะรู้จิตไม่ได้ธรรมารมณ์เช่นเรื่องราวที่คิดจิตจะรู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้นิพพานจิตก็จะรู้จิตไม่ได้นะงั้นจิตรู้อารมณ์ได้อันเดียวได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ว่าจิตมันเป็นยังไงนะต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตเมื่อกี้เป็นไงเพราะจิตตะกี้เนี่ยมันรู้อารมณ์ตัวอื่นสมมติว่าจิตตัวนี้มันรู้อารมณ์โกรธมันไม่ได้รู้อารมณ์โกรธนะมันไปรู้คนที่โกรธสมมติว่าหลวงพ่อโกรธชมพูมากเลยเวลาเราโกรธใครเราจะไปเพ่งเล็งที่คนนั้นรู้สึกไหมเราโกรธใครเราจะคิดถึงคนนั้นเรารักใครเราก็อยากคิดถึงคนนั้นเราจะลืมตัวเราเองเพราะฉะนั้นจิตในขณะที่ไปคิดถึงชมพูด้วยความเกลียดชังเครียดแค้นเนี่ยจิตในขณะนั้นจะรู้จิตไม่ได้เพราะจิตในขณะนั้นไปรู้เรื่องชมพูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สมมติว่าเกลียดเขามากนะก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตเมื่อกี้หลงไปด้วยความโกรธมีจิตอีกดวงหนึ่งจิตดวงใหม่เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาจิตดวงเก่าเป็นอารมณ์นะรู้ว่าจิตดวงเก่าโกรธส่วนจิตดวงเก่าเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็เอาอารมณ์ทางทวารทั้งหกนั่นแหละมาเป็นอารมณ์นะอะไรก็ได้งั้นเวลาดูจิตนั้นจะดูตามหลังแต่ดูติดๆไปอย่างเงี้ยดูติดๆสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้นะไม่ใช่รู้สภาวะรู้ไปคู่กันอย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้จริงหรอกนะของหลอกๆงั้นเราฝึกนะฝึกทีแรกก็มีเครื่องอยู่ไว้อันนึงคอยตามรู้ไปเรื่อยนะถ้าจิตเช่นเรารู้ลมหายใจแล้วจิตหนีจากลมหายใจก็รู้ทันไปดูท้องพองยุบจิตหนีจากท้องพองยุบก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตไปทำอะไรก็รู้ทันนี่มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนแล้วในที่สุดเราก็รู้ทันจิตเราเห็นสภาวะของจิตอยู่แทบตลอดเวลาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆทำให้สติเกิดจิตจำสภาวะจิตที่หลงไปได้แป๊บสติเกิดเองพอสติเกิดเองแล้วรู้รูปถ้ารู้รูปนะมันจะระลึกลงปัจจุบันเลยถ้ารู้นามรู้จิตรู้ใจแล้วก็จะรู้ตามหลังไปนะรู้ได้แต่เวทนา ความสุขความทุกข์นะเวทนาสมมุติว่าจิตมีความสุขอยู่เรารู้ว่าจิตมีความสุขจำเป็นไหมที่ความสุขจะต้องดับไม่จำเป็นนะเพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลได้แต่ถ้าจิตมีความทุกข์อยู่นะถ้าสติแท้ๆเกิดนะความทุกข์จะต้องดับเพราะโทมนัสเนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นนะงั้นเราไม่ใช่ว่าทุกตัวจะต้องไม่มีเลยดังนั้นอุเบกขาก็ต้องดับด้วยอะไรๆก็ดับด้วยรวมความไม่มีอะไรเหลือเลยนะพอสติเกิดแล้วทุกอย่างหายไปหมดเลยนะไม่ใช่อกุศลนะอกุศลทั้งหลายนะพอสติเกิดแล้วมันดับนะแต่ความสุขอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องดับหรอกนะไปพอสมควรวันนี้ทำไมเรียนยากไปยากไหมมีรูปให้ดูด้วยนะเนี่ยประกอบ อ้าวเชิญนิมนต์เลยครับนิมนต์